Fátima Emicija. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 18. novembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobno mučenike Galaktiona i Epistimu. Večeras vam donosimo. U Beogradu održano donatorsko veče kojim se predstavila novo osnovana pravoslavna fondacija Savez Srba iz Crne Gore. U 22. nedelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Petropavlovskom hramu u Kozluku. U parohijskom domu Svetosavskog hrama u Beogradu sutra će biti izvedena premijera dokumentarno igranog filma Sveti Mardarije Vladika bez adrese. U sali Centra za kulturu Danilovgradu sutra sa početkom u 19 časova biće održano autorsko veče Petra Milatovića Ostroškog. Sveta Gora saborno i svečano proslavlja 8 vjekova od hirotonije Svetog Saveza, prvog arhijepiskopa srpskog. Vrijeme s jutro u Crnoj Gori promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a u organizaciji Saveza Srba iz Crne Gore, u Beogradu održana je donatorsko veče kojim se predstavila novo osnovana pravoslavna fondacija koja za cilj ima saradnju i povezivanje pravoslavnih naroda, posebno zaštitu identiteta srpskog naroda.
Prisutne goste je ispred Saveza Srba iz Crne Gore pozdravio Željko Čuković, domaćin večeri, koji je govorio o važnosti sabornosti u ovom vremenu.
Srpski narod je navikao na muke, razapet na krstu, vjekovima, seobama i deobama. Mi svi još nijesmo izašli iz perioda Arsenija Čarnojevića, ani Vladike Rada. Nosili smo sa sobom kroz seobe kivote naših svetaca, ikone krsnih slava i naravno imena mjesta gdje smo rođeni.
Blagoslov mitropolita Amfilohija prenio je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, koji je poželio da nas ova fondacija okuplja uvijek oko dobra.
I zbog toga je mitropolit blagoslovio osnivanjem ove fondacije i ja vam prenosim njegov pozdrav i njegov blagoslov da se sabiramo uvijek oko dobra i da, kako kaže sveti apostol Pavle u poslanici Galatima, da čineći dobro da nam se ne dosadi. Jer kad činimo dobro jedni drugima, to je ono što vječno i ostaje. Jer kako je naš narod govorio, kaže, šta ostane iza čovjeka, skrsne ruke i njegova dobra djela.
O pravoslavnoj fondaciji je govorio predsjednik upravnog odbora fondacije Jovan Šipovac, koji je prisutne upoznao sa načelima i ciljevima ove novoosnovane pravoslavne fondacije i razlozima njenog osnivanja i djelovanja.
Imajući u vidu da je pomoć našem narodu danas potrebna i na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u rasejanju, ali i u samoj matici Srbiji, imajući u vidu viševekovnu potrebu da se pravoslavni narodi saberu i udruže, da radimo svi zajedno u ljubavi u Hristu. Jer ne zaboravite, danas nije na udaru samo srpski narod, nego celo pravoslavlje.
Na prvoj dobrotvornoj večeri, koju je Pravoslavna fondacija Srba iz Crne Gore organizovala, prikupljena su sredstva za obnovu jedne kuće povratnika na Kosovu i Metohiji, za obnovu manastira Miholjska Prevlaka i za pomoć u izgradnji Srpsko-ruskog kulturnog centra u Banja Luci. Na ovaj način fondacija želi da aktivno pomaže Srbima na svim prostorima na kojima žive.
U 22. nedelju po duhovima njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Petropavlovskom hramu u Kozluku. Ovom prilikom preosvećeni vladika je rukopoložio dostojnog ikonopisca Danijela Bilića u svešteni čin đakona. Tumačeći priču o bogatašu i ubogom Lazaru, vladika Fotije je kazao: "Mi smo ljudi skloni da se odmah uporedimo sa ubogim Lazarom. Ja sam siromašan, prezren i nipodaštavan od drugih, kažemo za sebe. Ali u stvari, kad bi se izmjerio sa drugima, vjerovatno bi nad mnogima i pred mnogima ja bio bogataš iz današnje evanđelske priče. Mnogi su od mene i siromašni i bolesni, u ropstvu ili nepravedno protjerani."
Ova priča je ovako, kako da kažem, jednog opšteg karaktera i nije samo ona, kako bi rekao, tog trenutka ispričana, nego ona je priča koja se neprestano priča. I neprestano, dakle, mi mijenjamo svoj status od ubogog Lazara ka bogatašu. Budem jedno vreme bogataš, dobro mi ide u kući, dobro mi ide u porodici, dobro ide u državi. Ja se ponesem i zaboravim na sirotinju, na uboge, na ništa, počnem da ih prezirem. Kad se to promeni, onda ja se setim, e pa vidiš, sad sam ja taj Lazar kome treba pomoć. I to je dinamična priča, braće i sestre, neprestano da se u njoj ogledamo, da tražimo mesto gde sam ja. Jer od te moga mesta gde sam ja sada ovde na zemlji, zavisi je, dakle, moja sudbina i u večnosti. Da ću se naći tamo među onima koji su spaseni, čije su duše u rukama pravednog Avrama, ili ću biti među onima koji su u ognjenom jezeru, tamo gde se našao nepravedni bogataš.
Liturgijsko sabranje završeno je trpezom ljubavi uz blagodarenje za velike blagodatne darove kojim je blagoslovena Crkva Božija u Kozluku. Na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija 16. novembra 2019. ljeta gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u svetogeorgijevskom hramu na Sušaku. Po okončanju sabranja episkop gospodin Gerasim je čestitao prisutnima praznik i jubilej 80 godina od završetka gradnje i osvećenja hrama svetog Georgija na Sušaku. Hram svetog velikomučenika Georgija na Sušaku koji je sazidan u periodu od 1938. do 1939. godine, kada je osvećen od strane patrijarha srpskog gospodina Gavrila, svetog Dositeja, mitropolita zagrebačkog, episkopa niškog Jovana Ilića i svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog. Cijeneći nesebično pokazanu ljubav i bezrezervnu duhovnu i materijalnu pomoć pri izgradnji eparhijskog dvora u Karlovcu, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim uručio episkopsku zahvalnicu Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Riječkoj na Rijeci. Također, episkop je dodijelio arhijerejsku zahvalnicu gospodinu Žarku Krstanoviću iz Rijeke za nesebično pokazanu ljubav i uloženi trud u održavanju hrama svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija na Sušaku, kao i 56 godina vjernog posluživanja na svetim bogosluženjima. Svečana akademija u čas 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve održana je 16. novembra 2019. godine u organizaciji crkvene opštine Riječke na Rijeci, a povodom 80 godina od osvećenja hrama svetog velikomučenika Georgija na Sušaku. Prvi dio akademije održan u hramu svetog velikomučenika Georgija poslije svete arhijerejske liturgije. Na kraju prvog dijela akademije profesor Borislav Božić održao je predavanje na temu ikone i njeno značenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U popodnevnim časovima u svečanoj sali većnice grada Rijeke uslijedila su predavanja Etos Nemanjića, arhimandrita magistra Nauma Milinkovića, kao i predavanje profesora doktora Mirka Sajlovića na temu 8 vjekova hrišćanskog punoljetstva srpskog naroda. Publici je predstavljeno djelo vodič arhiva Srpske pravoslavne crkvene opštine na Rijeci, autorke dr. Ljubinke Tošev-Karpović. Na kraju akademije u čas 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, kao i 80 godina od osvećenja hrama svetog velikomučenika Georgija na Sušaku, prisutnima se obratio zamjenik gradonačelnika grada Rijeke dr. Nikola Ivaniš i prezbiter Jovan Galamić. U nedelju 10. novembra 2019. godine u hramu Vozdiženja časnog krsta u Kelnu svečano je proslavljen sveti Arsenije, arhijepiskop srpski, kome je posvećena kapela pri hramu i koga pravoslavna omladinska zajednica u Kelnu slavi kao svog zaštitnika. Već 10 godina u kapeli posvećenoj tom svetitelju čuva se čestica njegovih svetih moštiju. Povodom jubileja svetom arhijerejskom liturgijom je načelstvovao episkop dizledorski i njemački gospodin Grigorije uz sasluženje episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, koji je prije 10 godina po blagoslovu mitropolita Amfilohija donio tu svetinu iz manastira Ždrebaonik u parohiju Kelnsku. Po prvi put u hramu Vozdiženja časnog krsta u Kelnu pojao je hor pravoslavnih bugarskih pojaca iz Berlina. U prepunom hramu poslije čitanja svetog evanđelja poučnom besedom se obratio nadležni episkop Grigorije. Poslije riječi dobrodošlice koje je episkop Grigorije uputio episkopu Joanikiju, gost iz otadžbine je govorio o značaju ličnosti i životu svetog Arsenija, arhijepiskopa srpskog. Parohija Kelnska je u svečanoj sali nedaleko od crkve pripremila trpezu ljubavi za sve prisutne, a u prigodnom programu su učestvovali folklorna grupa iz Leverkusena i kulturno-umjetničko crkveno udruženje Moravac iz Dizeldorfa. U organizaciji udruženja Bilo Pavlića Bijeli Pavle u sali Centra za kulturu u Danilovgradu s jutra sa početkom u 19 časova bit će održano autorsko veče Petra Milatovića Ostroškog, književnika i istraživača, na kojem će biti predstavljena knjiga Srpsko blago u Beču i Vukova prodaja srpskih relikvija. Kako su saopštili organizatori, poslije više promocija u inostranstvu i Srbiju, ovo je prvi put da se stvaralaštvo Milatovića predstavlja u Crnoj Gori u njegovom zavičaju. Veljko Topalović, izdavač dva izdanja Miroslavljevog evanđelja, predstavit će najnovije štampano izdanje. Pored njih, na ovoj književnoj večeri govorit će Pero Radonjić, istoričar, a u ime organizatora ove kulturne manifestacije prisutne će pozdraviti magistar Ognjen Jovović, predsjednik udruženja Bilo Pavlića, dok je Ivan Lukovac moderator večeri.
Fondacija Prijatelj Božji i Hram Svetog Save na Vračaru pozivaju na premijeru izuzetnog ostvarenja dokumentarno igranog filma Sveti Mardarije Vladika bez adrese, koji će biti prikazan u parohijskom domu Svetosavskog hrama s jutra u 19. časova. Reditelj ovog dijela je gospođa Branka Bešević-Gajić, koja je za slušaoce Radija Svetigora predstavila ovaj dugometražni dokumentarni film.
Dokumentarno igrani film Sveti Mardarije Vladika bez adrese je svetlopisno svedočanstvo uzvišenog hrišćanskog etosa, prvog srpskog episkopa, prvoosnovane eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi. Zapravo dokumentarno igrani film o Mardariju u Skokoviću, prvo njegova ljubav prema Hristu i rodu, mučeništvo, pregalaštvo i kreativnost srce da u čitavoj istoriji 20. veka ne postoji primjer takvog prinosa čoveka koji je raspet između svoje neizlečive bolesti i ljudske pržnje i progona od strane svojih, pre svega. Od smrti je otimao dan po dan kako bi do kraja sagradio grandioznu građevinu našeg nacionalnog, duhovnog i kulturnog zdanja, počinit će krovom srpski narod u Americi i Kanadi sačuvati svoj duhovni i kulturni i nacionalni identitet.
Albanska pjevačica Albana Azizi snimila je video spot za svoju pjesmu na ostacima pravoslavnog hrama Svetog Nikole u Novom Brdu na Kosovu i Metohiji. Spot je snimljen nakon brojnih pokušaja da se ova srednjovjekovna pravoslavna crkva pretvori u rimokatoličku. Spot koji je premijeru imao krajem oktobra snimljen je na temeljima crkve Svetog Nikole, gdje je posljednjih mjeseci održana katolička misa, postavljena kosovska zastava i održan festival albanskog kulturnog stvaralaštva Dani Artana. Neposredno pred ove događaje u medijima je objavljena vijest da kosovske vlasti počinju sa izvođenjem konzervatorskih radova na bazilici, dok je na društvenoj mreži Facebook kosovski premijer Ramuš Haradinaj objavio da će radove finansirati njemačka ambasada. Srpska pravoslavna crkva i eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska je više puta oštro reagovala. Povodom spota Albane Azizi, koji je nedavno snimljen, saopštenjem se oglasila i Srpska lista. U saopštenju se navodi da skrnavljenje svetinja i objekata Srpske pravoslavne crkve pokazuje bestidno ponašanje kojima se na krajnje uvredljiv način tretira srpska kulturna baština na Kosovu i Metohiji. Ovim putem je apelovala na međunarodnu zajednicu da najodlučnije stane u zaštitu srpskih bogomolja. Mi ćemo preko nadležnih institucija informisati UNESCO i ostale međunarodne organizacije koje se bave zaštitom kulturnih i vjerskih spomenika, kao i čitav hrišćanski svijet, kako bi se upoznali sa ovim vandalskim napadima na istorijske i vjerske objekte našeg naroda, stoji u saopštenju Srpske liste. Inače, ovo nije prvi slučaj da je pravoslavni hram iskorišćen za snimanje spota albanskih muzičkih zvijezda. Prije 4 godine popularna albanska pjevačica Era Istrefi snimila je spot u hramu Hrista Spasitelja u Prištini. Ovaj hram je korišten i kao sklonište za beskućnike i nužnik, a godinama unazad je postajao veliki pritisak albanske javnosti i studenata da se on pretvori u takozvani muzej genocida. Našli smo savršeni sporazum i moji kolega iz Srbije i ja odlučili smo da se zajednički suočimo sa tragičnom realnošću da i poslije 20 godina od agresije NATO-a na vašu zemlju broj ljudi koji umire od posljedica bombardovanja projektilima sa osiromašenim uranijumom neprekidno raste. Zato ćemo advokat Srđan Aleksić i ja zajedno voditi bitke pred pravosudnim organima i dokazivati istinu o pogubnom uticaju NATO bombardovanja na građane Srbije. Ovako u ekskluzivnom razgovoru za novosti italijanski advokat Anđelo Fiore Tartaglia prvi put objelodanjuje našoj javnosti odluku o početku saradnje sa kolegom advokatom iz Niša. Aleksić je svoju bitku započeo još 2008. godine kao zastupnik ratnih vojnih veterana, a potom i sakupljanjem dokaznog materijala i medicinske dokumentacije o žrtvama i oboljelima iz bombardovanja 1999. godine. Potom Aleksić je uputio predstavku Kancelariji Visokog komesarijata za ljudska prava pri Ujedinjenim nacijama za 211 osoba oboljelih od raznih vrsta kancera ili članova porodica preminulih žrtava od osiromašenog uranijuma sa nadom da će nezavisni istražitelji Ujedinjenih nacija u Ženevi koji ima ovlašćenje da ispita prijavljene slučaje o tome obavijestiti Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sveta Gora saborno i svečano proslavit će 8 vjekova od hirotonije Svetog Save za prvog arhijepiskopa srpskog. Jednoglasnom odlukom sveštene zajednice Svete Gore, iguman i svih 20 svetogorskih manastira pozvani su na prazničnu božansku liturgiju nedelju 24. novembra u sveštenom hramu Protata u Kareji. Kako stoji u pismu namijenjenom svim 20 sveštenih manastira Svete Gore Atosa, hirotonija prepodobnog Save bila je poseban događaj za sveto nazvanu Goru, za crkvu i srpski narod, jer je njegov doprinos bio odlučujući za ubrzavanje procesa organizovanja, jačanja i duhovnog naoružavanja Srpske pravoslavne crkve i za njenu zaštitu protiv bogumila i latinskog uticaja. Sveti Sava je zato izvanredni karakterni lik koji je zapečatio istoriju crkve i srpskog naroda i postao alka koja povezuje srpski narod sa Svetom Gorom, ali i sa vaseljenskom patrijaršijom od koje je i primio hirotoniju. On je dakle ono lice koje je više od svih doprinijelo u obličavanju duhovnog i etničkog identiteta srpskog naroda. Želeći od tuda da odamo dužnu počast svetome, molimo vas da dođete u svešteni hram Protata na gore pomenutu prazničnu božansku liturgiju da bi oslužili sa mnogom ljubavlju u Gospodu i bratoljubljem.
Serka Lema Moges, mlada učiteljica, 39 godina, postala je najnovija žrtva sadašnjeg radikalnog islamskog nasilja nad pravoslavnim hrišćanima u Etiopiji. Serka Lemu je kamenovala na smrt u njenoj kući grupa islamskih radikalnih elemenata u zapadnom Hareragu. Diplomirala je na Univerzitetu Rift Valley, a radila je kao nastavnica u državnoj školi Mesela. Bila je revnosna u etiopskoj nedjeljnoj školi u crkvi Svetog Georgija, redovno učestvovala u mnogim duhovnim aktivnostima. Za sobom je ostavila 3-nedjeljno dijete i muža.
U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana ili u večernjim satima jače na oblačenje, mjestimično sa kišom, u južnim predilima moguće i grmljavinom. Ujutru na sjeveru magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren promenjivog smjera. Tokom noći mjestimično umjeren do jak, južnija na primorju, jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 13, najviša dnevna od 10 do 21 stepen. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu sutra bit će promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom noći oblačno sa kišom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 19 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20 časova i 30 minuta novu epizodu emisije Kateheze Svetog Jovana Zlatoustog, u 21 čas emisiju Na kraju vidjela, u 22 časa emisiju Katedra i predavanje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića na temu teologija i ekonomija liturgije u istoriji spasenja. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno za vas su pripremili Slobodanka Grdinić, Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.